Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Berea. Câțiva cetățeni mai așteaptă să fie evacuați din zona de război din fâșia Gaza, după ce săptămâna trecută, marea majoritate a celor care ceruseră asistență au ajuns în siguranță la Chișinău. Ministerul de Externe spune că face tot posibilul ca familia de moldoveni din Gaza să fie evacuată cât mai curând. Totodată, oficialitățile moldovene au adus mulțumiri tuturor celor implicați în acest proces, inclusiv autorităților din Israel, Egipt, Ucraina, Qatar, din România, dar și organizației internaționale pentru migrație. Sute de cetățeni străini continuă să părăsească fâșia Gaza. Enclava este bombardată de mai bine de o lună după atacul din 7 octombrie al grupării Hamas asupra Israelului, grupare desemnată drept organizație teroristă de către Statele Unite și Uniunea Europeană. Cum decurge evacuarea cetățenilor moldoveni rămași în Gaza și ce asistență au primit cei care au ajuns deja la Chișinău, l-am întrebat pe colegul nostru, Denis Dermenji.
Primii 36 de cetățeni moldoveni care au fost evacuați din fâșia Gaza au ajuns la Chișinău pe 9 noiembrie, dacă nu mă înșel, și ei au fost evacuați din fâșia Gaza în Cairo, din Cairo cu avionul militar spre București și de acolo au fost transportați deja spre Chișinău. Deci au parcurs un drum foarte lung, un drum obositor și ajunși la Chișinău au fost întâmpinați de reprezentanții organizației internaționale pentru migrație. Ei au fost gata să le ofere sprijin medical, psihologic, deci i-au cazat într-un hotel din Chișinău, unde ei poate să petreacă 2 sau 3 zile, dacă nu mă înșel, și acum am aflat recent că cei care încă nu au un loc unde să se stabilească continuă să se afle în acel hotel. Deci le-a fost prelungită această perioadă cu sprijinul autorităților, evident, și următorii 9 cetățeni moldoveni au fost evacuați, îmi pare că a doua zi sau peste 2 zile, și ei au luat o cursă directă din Cairo spre Chișinău. Au fost evacuați împreună cu 145 de cetățeni ucraineni, deci această evacuare a avut loc cu sprijinul autorităților ucrainene, deci pe cale diplomatică. Ministerul nostru de externe a ajuns la un acord cu Ministerul de Externe din Kiev și au stabilit că și cetățenii moldoveni vor fi incluși în acele liste de evacuare alături de cetățenii ucraineni.
Denis, se spunea inițial că în fâșia Gaza ar fi fost 51 de cetățeni moldoveni care au cerut sprijinul autorităților pentru a fi evacuați. Ce se știe acum? Câte persoane ar mai fi, câți cetățeni moldoveni au mai rămas în fâșia Gaza și ar avea nevoie de sprijin pentru a fi evacuați?
Da, inițial se anunța că pe listele de evacuare sunt 51 de cetățeni moldoveni și deci această cifră nu s-a schimbat, au fost evacuați acum, dacă să numărăm, 45 de cetățeni au fost evacuați deja și, cum au spus la Ministerul de Externe, mai este o familie care trebuie să fie evacuată și Ministerul de Externe mai lucrează încă la partea asta logistică, cum să evacueze, cum să includă pe listele de evacuare cu ajutorul căror țări să fie posibil această evacuare, dar din câte știu, mai există și o problemă că ei se află un pic mai departe, într-o regiune mai îndepărtată de punctul ăsta de trecere Rafah, în regiunea de nord, dacă nu mă înșel, și este un pic mai greu să ajungă de acolo până la punctul de trecere și, din câte știu, a fost o încercare ca ei să ajungă până la punctul cel de trecere, dar au început bombardamentele și au fost nevoiți să se întoarcă înapoi. Alte detalii până acum nu cunosc.
Denis, ai spus că cei evacuați au parcurs un drum lung și obositor. Cum a fost legătura lor cu autoritățile moldovene? Ce spun ei? Cum au reușit acestea să gestioneze criza?
Am stat de vorbă cu 2 doamne. Ele sunt stabilite în Gaza de mai mult de 20 de ani. Una de mai mult de 20 de ani și alta de 15-16 ani, așa mi-a spus. Deci ele mi-au explicat că au fost în contact strâns cu Ministerul de Externe, cu reprezentantul Ministerului de Externe care se află permanent în Cairo și cu ambasadorul Republicii Moldova în Tel Aviv, cu domnul Reutmann, și au primit toată informația de care aveau nevoie, au fost consultați și au fost doar cuvinte de laudă la adresa Ministerului de Externe, la adresa diplomaților. Erau foarte mulțumiți și spuneau că cu ajutorul Ministerului de Externe au ieșit dintr-o zonă în care nu puteau să iasă deci singuri. Și au și povestit despre cum era situația de acolo. O doamnă a spus că povestea că și-a văzut casa ultima dată 3 săptămâni în urmă și spunea că era pe jumătate distrusă. Una povestea că s-au trezit dimineața și au văzut că întregul cartier este distrus. Deci cam așa. Au venit acasă cu copiii, deci erau în prima dată când au sosit cei 36 de cetățeni, erau 18 din ei erau minori și 18 erau, deci erau peste 18.
A fost Denis Dermenji. Duminică, din fâșia Gaza asediată de Israel, au putut pleca peste 800 de cetățeni străini, cea mai mare evacuare într-o singură zi. Printre aceștia, pentru prima dată, au fost și cetățeni ruși. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că cel mai mare spital din fâșia Gaza, Al-Shifa, este fără apă și electricitate de 3 zile și nu mai funcționează ca un spital. Pe de altă parte, Israelul spune că sub spital s-ar afla un centru de coordonare al grupării Hamas. Mai multe aflăm de la Ileana Giurchescu.
Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, un minister controlat de organizația Hamas, ultimul generator al spitalului Al-Shifa din orașul Gaza ar fi rămas sâmbătă fără combustibil, ca urmare 3 nou-născuți prematuri și alți 4 pacienți ar fi murit. Organizația Mondială a Sănătății relatează, pe de altă parte, că alți 36 de copii riscă să moară. Armata israeliană a afirmat că a lăsat însă peste noapte 300 de litri de combustibil lângă spitalul Al-Shifa pentru un generator de urgență. Însă directorul spitalului a declarat ulterior pentru postul de televiziune Al Jazeera că tot combustibilul care de fapt ar fi fost lăsat de armata israeliană nu ar fi suficient nici măcar pentru o oră de funcționare. O bagiocură la adresa pacienților și copiilor, a mai spus oficialul palestinian. Potrivit celor mai recente cifre, peste 11.000 de palestineni au fost uciși în atacurile israeliene asupra fâșiei Gaza, începând cu 7 octombrie. Israelul, cum se știe, a lansat campania după ce Hamas, într-o singură zi, pe 7 octombrie, a ucis 1.200 de israelieni în sudul țării și a luat peste 240 de ostateci militari și civili. A fost cel mai ucigaș atac în interiorul Israelului din istoria acestei țări. Oficialii israelieni au spus în repetate rânduri că nu țintesc instituțiile medicale, dar că unul din cartierele generale ale Hamas ar fi situat în buncăre sub spitalul Al-Shifa. Mai mult, acuză Hamas că folosește pacienți, personal medical și mii de civili care se refugiază în spitale ca scuturi umane. Hamas, desigur, respinge acuzațiile. Controlul asupra spitalului Al-Shifa este de importanță strategică pentru armata israeliană. Complexul domină centrul orașului Gaza, unde Hamas are o mare parte din infrastructura sa administrativă și este aproape de principala șosea nord-sud din lungul coastei. Distrugerea capacității Hamas de a guverna Gaza este unul dintre scopurile principale ale ofensivei israeliene. La Washington însă, consilierul pentru securitate națională al Casei Albei, Jack Sullivan, a declarat că Statele Unite nu vor să vadă civili inocenți prinși în luptele din spitalele din Gaza. Între timp, peste 820 de cetățeni străini au putut pleca duminică din fâșia Gaza, asediată de armata israeliană, și asta prin singurul punct de trecere deschis, cel de la Rafa spre Egipt. Anunțul a fost făcut de un oficial egiptean pentru postul de televiziune american CNN. Este cel mai mare număr de evacuări într-o singură zi de la deschiderea graniței pentru plecarea străinilor pe 1 noiembrie. Sunt evacuați și palestinieni răniți, care au nevoie de îngrijire medicală. Evacuările se fac în bază de liste nominale aprobate de autoritățile israeliene și egiptene, care verifică posibile legătură cu Hamas. Punctul de trecere Rafa este deschis, însă intermitent. La Moscova, Ministerul Rus pentru Situații de Urgență a anunțat pe 12 noiembrie începerea evacuării cetățenilor ruși din fâșia Gaza. Ministerul a spus că aproximativ 70 de cetățeni ruși au trecut deja în Egipt și sunt în drum spre Cairo, de unde vor fi repatriați. Tot duminică au mai ieșit din casa 86 de cetățeni români și membri de familie. În aceea zi, peste 40 de români și membri de familie au ajuns în România. La Chișinău s-a anunțat încă de sâmbătă, 11 noiembrie, că au mai fost evacuați 9 cetățeni moldoveni, citez, datorită eforturilor comune și a suportului internațional, inclusiv din partea statului Israel, Egipt, Ucraina, Qatar și Organizației Internaționale pentru Migrație, se arată într-o declarație a Ministerului de Externe.
A fost Ileana Giurchescu. Revenim la actualitatea din Republica Moldova, unde zeci de clerici și ianuriași i-au cerut luni metropolitului Vladimir să ia atitudine față de fenomenul tot mai amplu al trecerii preoților cu tot cu parohii de la Mitropolia Moldovei, supusă Patriarhiei Ruse, la Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Române. Preoții și ianuriașii s-au adunat de dimineață la Mitropolia Moldovei, semnând o scrisoare în care cer destituirea parohilor care au trecut la Mitropolia Basarabiei. Tot luni, la Cancelaria Mitropoliei Moldovei, a depus o scrisoare preotul Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru, scrisoare semnată de un grup de preoți ianuriași din sectorul 2 al protopopiatului Chișinău, pe care Borșevski îl conduce. Semnatarii s-au arătat tot mai nedumeriți și mai nemulțumiți față de ascultarea pe care trebuie să o facă față de Patriarhul Moscovei și al întregii Rusiei Kiril. În scrisoare se mai spune, cităm, Patriarhul Kiril, după invazia Rusiei în Ucraina, a pierdut calitatea de părinte duhovnicesc al bisericii pe care o păstorește, devenind angajat politic, ce cheamă fățiș și pe nedrept împotriva tuturor învățăturilor bisericii ortodoxe, la vărsare de sânge între frații de sânge și de credință în Hristos. Semnatarii scrisorii spun că este timpul ca Mitropolia Moldovei să revină la, cităm din nou, Biserica Neamului Nostru în cadrul Patriarhiei Române, rămânând în continuare sub omoforul și îndrumarea părintească a Mitropolitului Vladimir. Colegul nostru, Alexandru Eftode, discută în ultimul episod al podcastului Reporterii despre ultimele evoluții legate de Mitropolia Moldovei.
Zeci de preoți ortodoxi părăsesc Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove, trecând cu tot cu biserici la Mitropolia Basarabiei ca urmare a invaziei rusești în Ucraina. Nimic nu punea la îndoială până în februarie 2022 obediența acestor preoți față de Mitropolia subordonată canonic Moscovei, dar noi și noi grupuri aderă acum la Mitropolia subordonată Bucureștiului, spunând că nu mai pot rămâne într-o structură care sprijină, prin conducerea ei de la Moscova, acest război.
Fenomenul a luat brusc turații la sfârșitul verii lui 2023 și faptul că preoții trec de la o mitropolie la alta în grupuri, rând pe rând și nu trec brusc în masă, se explică printr-un amănunt de ordin birocratic și administrativ. Ei anunță deschis că trec la Mitropolia Basarabiei cu tot cu bisericii, parohii, iar să reînregistreze o biserică la Agenția pentru Servicii Publice, înlocuind în actele cadastrale Mitropolia Moldovei cu Mitropolia Basarabiei, este un lucru care durează, nu se face peste noapte.
Dar preoții trec de la o mitropolie la alta, de fapt de la o patriarhie la alta. Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove și Patriarhia Rusă nu au arătat că sunt capabile să-i oprească și degeaba îi mai scrie Mitropolitul Vladimir scrisori Patriarhului Rus pe la Moscova pentru a se desolidariza de lumea rusă.
Europa Liberă a documentat tot anul acest fenomen, care acum escaladează vertiginos. Eugenia, ești specializată în problemele sociale și drepturile omului, iar tu, Denis, în chestiuni politice și de securitate, te-ai ocupat de un moment cheie în care Mitropolitul Vladimir a încercat să oprească exodul, tu fiind și primul jurnalist moldovean care l-a intervievat pe cel care a făcut publică o presupusă scrisoare trimisă de Mitropolit la Moscova. Eugenia, tu te afli în legătură strânsă cu preoții care părăsesc Mitropolia Moldovei și ai fost prima din presa moldoveană care ai anunțat un nou val de asemenea plecări. Plecări cu ghilimele, pentru că preoții rămân pe loc în bisericile lor, iar astăzi, într-un nou episod din Reporterii, încercăm să înțelegem
de ce trec preoții de la Mitropolia Moldovei la cea Basarabiei.
Cât de masiv este fenomenul și cum are loc această trecere la modul practic și birocratic.
Cum încurajează Patriarhia Română fenomenul și cum încearcă Mitropolitul Vladimir să-i se opună.
Eu sunt Eugenia Postu.
Eu sunt Denis Dermenji.
Eu sunt Alexandru Eftode. Să începem! Eugenia, înregistrăm acest podcast la o zi după ce ai scris într-un articol pe site-ul nostru că încă 13 parohi părăsesc Mitropolia Moldovei, așa o să-i spunem pe scurt, Mitropolia Moldovei, și trec la Mitropolia Basarabiei. Nimeni altcineva nu a avut această știre, iar articolul tău, bazat pe surse apropiate preoților, a fost preluat de multă lume, a fost distribuit masiv pe social media, traficul pe site-ul nostru pur și simplu a explodat. Cum ai aflat tu că acești preoți sunt pe cale să se despartă de Mitropolia Moldovei? Dezvăluie cât se poate, așa încât să ne păstrăm mai departe sursele.
Am stat de vorbă cu ei și cu cei din jurul lor.
Deci, simplu.
Alo, bună seara!
Bună seara!
Vă mulțumesc pentru deschidere.
Vă urmăresc.
Da.
De fapt, totul a început pe 25 octombrie, atunci când Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a venit cu o reacție la cei 6 preoți care în august au plecat oficial de la o mitropolie la alta. I-au anunțat atunci că acești preoți au fost caterisiți. Am realizat un reportaj și de acolo au pornit toate informațiile.
Să știți că nu am plecat nicăieri din Biserica Ortodoxă, am rămas în Biserica Ortodoxă.
Preoții pe care i-am intervievat ne-au spus că foarte mulți și-ar dori și chiar mulți au depus deja cereri să adere la Mitropolia Basarabiei.
Vrem noi, nu vrem noi, suntem încreștinați de Sfântul Apostol Andrei. Noi avem rădăcini latine. Adică vrem să rămânem în relații de prietenie cu Biserica Rusă, cum a fost în decursul veacurilor. Doar că să fie relații de prietenie, nu mai fie, adică, relația până acum.
Pentru a confirma aceste informații, am contactat și Mitropolia Basarabiei. Nu ne-au dat nume, pentru că așa a fost înțelegerea. Totuși, câteva nume le-am obținut. Este vorba despre parohul de la Malcoci, Ialoveni. Le-am obținut pentru că ei deja au trecut oficial și au toate actele înregistrate.
Este Andrei Oistric, a fost până nu demult decan al Facultății de Teologie Pastorală la Academia de Teologie Ortodoxă, parte a Mitropoliei Moldovei, este și parohul bisericii din satul Malcoci, raionul Ialoveni, cum spuneai.
Pentru mine a fost o noutate aceasta, că abia acum au apărut în presă, pentru că totuși de ceva perioadă deja aveam pași ăștia făcuți.
De fapt, ne interesa câți preoți au trecut de la începutul războiului, de la o mitropolie la alta. Așa am aflat că încă 13 și urmează, foarte multe cereri sunt deja, despre asta vom vorbi.
Cu acești 13 preoți, Eugenia, numărul total al celor care au părăsit Mitropolia Moldovei de la invazia rusească în Ucraina, a trecut de 60, dar tu ai aflat că alți 50 de preoți se pregătesc să facă anunțuri similare în săptămânile următoare. Anunțurile vin rând pe rând, nu toate odată. De ce?
Pentru că această procedură este destul de complicată, iar trebuie să treacă cu tot cu o parohie de la o mitropolie la alta și totul se face conform legii.
Adică?
Se începe totul de la cererile ienoriașilor.
Se depune o cerere.
După care chiar autoritățile din localitate își pun și ei semnătura acolo.
De lângă cererea aceasta, întâi să faci o adunare cu consilierii, un proces verbal, să faci.
Acest proces verbal, ca așa se numește, merge la Mitropolia Basarabiei.
Și după aceea, Mitropolia hotărăște dacă dânsa vede că într-adevăr ar vrea ca această comunitate, această...
Și Mitropolia Basarabiei vede dacă este totul bine acolo și îi primește sau nu. Au fost cazuri doar când i-au primit, nu s-a întâmplat când a fost respinsă vreo parohie. Iar după asta, acest dosar merge mai departe la ASP. Acolo...
ASP, adică
că agenția
de servicii publice.
Agenția Servicii Publice.
Da, depun dosarul la Agenția Servicii Publice.
Servicii Publice acolo să ia, adică să înregistrează.
Iar după asta parohia primește un cod fiscal, o ștampilă.
Ștampilă, dreptul, deci toate drepturile juridice, deci toate drepturile.
Adică toate actele sunt în regulă. Și de obicei tot acest proces durează. De exemplu, preoții pe care i-am întrebat, unii au depus actele din iunie și au primit deja tot pachetul în august, adică durează cam 2-3 luni.
Cu alte cuvinte, anunțurile publice ale preoților despre faptul că trec la Mitropolia Basarabiei vin după o perioadă îndelungată de pregătiri minuțioase. Mai întâi trebuie schimbată mitropolia în actele de proprietate asupra bisericii, a clădirii propriu-zise. La Agenția de Servicii Publice, preoții trec cu tot cu biserică, cu parohie, nu trec doar ei ca indivizi, ca persoane. Ca să facă aceste schimbări, preoții, care sunt de altfel administratori ai acestor biserici, din punct de vedere legal, așa sunt numiți administratori, ei trebuie să discute cu comunitatea, cu enoriașii și să cadă de acord. Când Agenția Servicii Publice face toate aceste schimbări legale în acte, abia atunci acești preoți fac anunțurile publice.
Da, da, da.
Ți-a descris această procedură preotul care a trecut cel mai recent la Mitropolia Basarabiei, este Andrei Oistric. Ce detalii ți-a mai dat?
Mi-a spus că, de fapt, este mult mai complicat decât s-a gândit la început. Așa cum scriam și în articol, el și-a dorit să treacă la Mitropolia Basarabiei încă acum 15 ani.
Mai erau niște discuții cu vreo 15 ani în urmă s-a început, dar am zis că hai să așteptăm, poate totuși trece toată țara, poate cumva tot împreună cu Mitropolia, împreună cu toții, adică vom cuprinde, vom reveni înapoi în cadrul Patriarhiei Mame, în cadrul Patriarhiei de la București.
Dar, enoriașii din localitatea lui nu erau pregătiți atunci.
Dar acum, când a început războiul, am întâlnit, cum vă spuneam, din partea enoriașilor mei, părinte, dar nu e bine așa, dar nu e frumos așa, dar nu, uitați-vă și războiul și tot. Și am zis, bă, dar nu se poate, domnule, așa. Atâta semne îmi trimite Dumnezeu și eu tot dorm, dar uite că viața trece, trebuie să răspund și în fața lui Dumnezeu. Ce ai făcut tu, părinte, în viața aceasta?
Ați ascultat un fragment al podcastului Reporterii pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Și acum, ca în fiecare luni, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, trece în revistă scurt și la obiect ce a fost cu adevărat important în ultima săptămână din Statele Unite ale Americii.
Secretarul de stat american Anthony Blinken a salutat vineri acordul Israelului de a implementa pauze umanitare zilnice în ofensiva sa din nordul fâșiei Gaza, dar a subliniat că mai trebuie să se facă multe în direcția protejării civililor. Blinken a declarat că, citez, prea mulți palestinieni au fost uciși și că eforturile trebuie intensificate pentru a preveni suferința acestora și a maximiza asistența umanitară acordată. Președintele Biden a salutat, de asemenea, pauzele umanitare acceptate de Israel, afirmând că s-au înregistrat progrese, dar că mai este mult de făcut în privința protejării civililor și a furnizării de asistență umanitară. Aceste acorduri prevăd pauze zilnice de câte 4 ore și 2 coridoare umanitare. Blinken a subliniat că aceste măsuri vor salva vieți și vor facilita ajutorul acordat palestinienilor. Potrivit unui sondaj Bloomberg News și Morning Consult, alegătorii americani investesc mai multă încredere în fostul președinte Donald Trump decât în președintele Biden în ceea ce privește gestionarea relațiilor cu China, Ucraina și Israel, Sondajul arată că 46% dintre participanți au încredere în Trump în privința relațiilor cu China, în timp ce doar 34% au încredere în abordarea lui Biden. Pentru problema Ucraina-Rusia, 45% au încredere în Trump comparativ cu 34% pentru Biden, iar în cazul conflictului Israel-Hamas, 43% au încredere în Trump, în timp ce 33% încredere în Biden. În ceea ce privește sprijinul acordat civililor din Ucraina, Israel și Gaza, legătorii din state cheie au declarat că Biden face în general eforturi adecvate, dar numere semnificative cred că face fie prea mult, fie prea puțin. Într-o potențială confruntare electorală în 2024 între Trump și Biden, Trump atrage mai mult sprijin, având 40%, comparativ cu 38% pentru Biden, conform sondajului. Alte sondaje, inclusiv cel de la CNN și New York Times, Siena College, arată că Trump conduce în intențiile de vot într-un ipotetic nouă confruntare în 2024, iar Biden pierde susținerea votanților de culoare. Trump se află mult înainte altor candidați republicani care au dezbătut fără el pentru a treia oară în această săptămână. De asemenea, dezbaterea dintre candidații republicani a evidențiat diferențe de opinie privind politica externă, cu unii susținând ferm Ucraina în conflictul cu Rusia, în timp ce alții critică sprijinul american pentru Kiev. Cu mai puțin de o săptămână înainte ca legile privind cheltuielile federale să expire, președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a făcut public un plan neconvențional de prelungire temporară a finanțării guvernamentale. Acest plan, care a fost deja primit cu scepticism de Senat și Casa Albă, riscă să antreneze închiderea temporară a guvernului. Propunerea lui Johnson ar lăsa fondurile pentru diverse agenții federale să expire în etape diferite, impunând Congresului multiple termene limite în lunile următoare sau riscul unor închideri guvernamentale parțiale repetate. Planurile sunt încă fluide și pot suferi modificări pe măsură ce Camera Reprezentanților examinează legislația. Senatoarea democrată Patty Murray a caracterizat planul de finanțare treptată ca, citez, cel mai nebun și prost lucru pe care l-am auzit vreodată. Proiectul creează incertitudine în Camera Reprezentanților, unde luptele interne în rândul republicanilor, opoziția ultraconservatorilor la un buget extins, complică obținerea de voturi. La această săptămână, toate privirile sunt îndreptate către întâlnirea programată între președintele Biden și președintele Xi Jinping al Chinei, care va avea loc în California. Anunțat oficial de administrația Biden, această discuție are ca scop stabilizarea relațiilor dintre cele două supraputeri, abordând subiecte precum Taiwan, interferența electorală, războiul din Ucraina și conflictul dintre Israel și Hamas. Summitul va avea loc în cadrul reuniunii APEC, iar analiștii subliniază că nu se anticipează avansuri semnificative în legătură cu probleme delicate, precum agresivitatea militară a Chinei sau restricțiile americane impuse vânzărilor de semiconductori.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Centrul European de Pregătire pentru Avioanele de Luptă F-16 destinat piloților români și din alte țări NATO, dar și din Ucraina, s-a deschis luni la baza aeriană Fetești din România. Noul centru reprezintă un punct cheie strategic pentru întărirea securității regionale, a spus ministrul român al apărării Angel Tilver la ceremonia la care a fost prezent și omologul său din țările de jos. Analizăm cele mai eficiente moduri de integrare cât mai curând posibil și a instruirii piloților ucraineni, a mai spus ministrul Tilver. Pregătirea piloților ucraineni ar urma să dureze 6 luni, notează experți de la publicația Defense Romania. În vizita sa la București în octombrie, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a spus că a discutat cu omologul său român, Klaus Iohannis, despre accelerarea procesului de pregătire pentru piloții ucraineni, astfel încât aceștia să fie printre primii pe front. În septembrie, Statele Unite au trimis la baza aeriană Borcea de lângă Fetești 100 de militari și 4 avioane de luptă F-16 pentru misiuni de poliție aeriană și de antrenament în comun cu piloții români. România dispune în prezent de o escadrilă de 17 avioane F-16 cumpărate din Portugalia și așteaptă livrarea altor 32 de avioane din Norvegia. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.